Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Հայոց համազգային շարժման վարչության նորընտիր նախագահ Արամ Մանուկյանը հերքում է ՀՀՇ անդամությունից օրերս հրաժարված Կարապետ Ռուբինյանի հայտարարությունները, թե կուսակցության վերջին համագումարում վարչության անդամների ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են։
Ուզում եմ հարցնել. Ռուբինյանը այդպիսի հայտարարություն կաներ, եթե ընդերվեր վարչության կազմում։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ապրիլի 13-ին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությունն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկեց Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանի թեկնածությունը։ Հայամետ սենատորները հարցեր են բարձրացրել թեկնածու Ֆրանսիս Ռիկարդոնեի առջև։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում երեկվա լսումներում սենատորների հարցերին պատասխանել է Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում առաջադրված դիվանագետ Ֆրանսիս Ռիկարդոնեն։ Դեսպանի հաստատումը տեղի կունենա Սենատի լիագումար նիստում։ Լսումների ընթացքում Նյու Ջերսիից դեմոկրատ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը արձարծել է հայոց ցեղասպանությանը և Կիպրոսին առնչվող հարցեր։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնեց Գերմանիա։ Այցի ընթացքում նախարարը հանդիպումներ կունենա Գերմանիայի պաշտպանության նախարարի և ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ Պատվիրակությունը կայցելի Գերմեշեմի վարժական կենտրոն, որտեղ Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերի կազմում ընդգրկվելիք Հայաստանի զինված ուժերի խաղապահ զորախմբի երկրորդ հերթափոխը առաքելության մեկնելուց առաջ նախատեղակայման վարժանք է անցնում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարել են, որ դեռևս ուշ չէ խաղաղ կարգավորման հասնել Իրանի միջուզգային ծրագրի խնդրում, սակայն առաջընթացի բացակայության պայմաններում իրենք վճռական են պաշտոնական Թեհրանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման հարցում։ Երեկ Վաշինգտոնում կայացած համատեղ ասուլիսում ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները Իրանին կոչ են արել անհապաղ վերսկսել իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները միջազգային հանրության հետ։ ՄԱԿ-ի ԱԱԲԿ-ի սև ցուցակում ընդգրկվել է ծնունդով ամերիկացի մահմեդական հոգևորական Անվար Ալ-Ավլակին։ Այդ ցուցակում ընդգրկված են Ալ-Ղայդա ԱԱԲԿ-ական ցանցի և Թալիբան շարժման հետ կապերի մեջ կասկածվող 250 անձ։ Իրանի հարավում Պարսից ծոցի ափից ոչ հեռու անցած գիշեր տեղի ունեցել 5.8 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ, զոհերի և ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։
Շնորհակալություն Արմեն, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը։ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նորընտիր նախագահ Արամ Մանուկյանը հերքում է ՀՀՇ անդամությունից օրերս հրաժարված Կարապետ Ռուբինյանի հայտարարությունները։ Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ, Հայազգային կոնգրեսի քաղբանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի համակարգող Կարապետ Ռուբինյանը հիշեցնեմ, կուսակցության շաբաթօրվա համագումարում չընտրվեց վարչության անդամ, որից հետո տարածեց բաց նամակ հայտարարելով, թե ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են, նաև կարծիք հայտնելով, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զերծ է պահում ՀՀՇ վարչությունը այլախոհությունից։ Ռուբինյանը ենթադրում էր, որ Տեր-Պետրոսյանը այդպիսով պատժում է իրեն Հայազգային կոնգրեսի քաղաքականությունը քննադատելու համար։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ հրաժարական է ներկայացրել ՀՀՇ-ի մամուլի քարտուղար Կարեն Կարապետյանը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, կուսակցության վարչության նախագահի պաշտոնից հրաժարվել էր Արարատ Զուրաբյանը, փոխնախագահի պաշտոնից Խաչատուրք Հոկոբելյանը։ Ինչպես է կուսակցության ներսում կատարվողը մեկնաբանում վարչության նորընտիր նախագահը, Անուշ Մարտիրոսյանը կներկայացնի։
ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պատասխանեց Կարապետ Ռուբինյանի հուլիսի 19-ի հրապարակային նամակին։
Ամենաբարձր ձայն ստացողն էր, որ չեն ընտրել։ Այսինքն շատ քիչ էր պակասում, և մենք ուրախ կլինենք իրան տեսնելու վարչական կազմում, որևէ բան չկա։
Հիշեցնենք, 2 օր առաջ Կարապետ Ռուբինյանը ՀՀՇ-ից հեռանալու վերաբերյալ իր բացնամակում պատճառաբաններ էր, թե վարչության ընտրությունները կեղծվել են, նաև քննադատել էր Հայաստանի առաջին նախագահի վերջին ելույթը, ՀՀՇ-ի ներսում կատարվող իրադարձությունները որակել էր անվերադարձ ու խորը դեգրադացիոն պրոցեսներ։ ՀՀՇ վարչության նախագահը հարցադրում հնչեցրեց.
Ինձ համար ափսոսանք է, որ Ռուբինյանը այդպիսի հայտարարություն է արել։ Ես ընդամենը ուզում եմ հարցնել, Ռուբինյանը այդպիսի հայտարարություն կաներ, եթե ընտրվեր վարչության կազմում, Ռուբինյանը արդյոք չուներ հնարավորություն այդ ամենը համագումարում ասելու։ Եթե Ռուբինյանը Տեր-Պետրոսյանի հետ ուներ անհամաձայնություն, ապա Տեր-Պետրոսյանը ելույթ եղել է, դրանից հետո մենք 8 ժամ եղել ենք համագումարի աշխատանքների մեջ, ուղղակի ուզում եմ հարցնել, չկար այդ հնարավորությունը ասելիքը համագումարում ասելու, և եթե այն 30 ձայն, որ իրեն պակասում էր, ինքը ստանար, այս նամակը կլիներ թե ոչ։
Կարապետ Ռուբինյանի բացնամակում նաև գրված էր, թե վարչության անդամների քվեարկության ժամանակ հայտնվել է օրինակելի քվեաթերթիկ համաձայն, որի Ռուբինյանը չպետք է ընտրվեր վարչության անդամ։ Ռուբինյանը գրել էր, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդպիսով պատժում է իրեն կոնգրեսին քննադատելու համար, կամ ավելի ճիշտ ձերծ է պահում ՀՀՇ վարչությունը այլախոհությունից։ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը բացնամակով ՀՀՇ-ից հրաժարված Կարապետ Ռուբինյանի պնդմանը կրկին պատասխանեց հարցով.
Եթե մենք մտադրված էինք, եթե ինչ-որ կար այդ ծրագիր, որ ինքը չընտրվեր, ապա այդ ինչպես այդ համարձակ ՀՀՇ-ն 250 ձայն, 240 ձայն տվեց Կարապետ Ռուբինյանին։
Կարապետ Ռուբինյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե շատ լավ հարցեր է տվել Արամ Մանուկյանը, Ռուբինյանը խոստացավ պատասխանել մեկ շաբաթից։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր ներկայացնում։ Տեղափոխվենք Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում է ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ապրիլի 13-ին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությունը։ Դատարանի առջև կանգնած են բաժնի քրեական բաժանմունքի պետը Աշոտ Հարությունյանը, ով մեղադրվում է պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ, ինչը առաջացրել է ծանր հետևանք։ Մյուս 3 անբաստանյալները օպեր լիազորներ Մորիս Հայրապետյանը, Գարիկ Դավթյանը և Գագիկ Ղազարյանն են, ովքեր դրվում են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, հիշեցնեմ, Խալաֆյանը ինքնասպանություն է գործել, սակայն Վահան Խալաֆյանի հարազատները չեն ընդունում պաշտոնական վարկածը։ Այսօր գործով վկաներին են հարցակնում, դատական նիստից Տաթև Լազարյանն է հեղարախոսով հաղորդում։
Նշեմ, որ այս դատական նիստի ընթացքում մտնոլորտը առավել հանգիստ էր, քան անցյալ դատական նիստերի ընթացքում, բայց իհարկե լարվածությունը դեռ կա, պահպանվում է։ Այսօր շարունակվեց գործով ՎԿ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնի պետ Կամո Միրումյանի հարցակնությունը, որը ընդհատվել էր նախորդ նիստի ընթացքում։ Հիշեցնեմ, հենց նրա սենյակում է ապրիլի 13-ին մահացել Վահան Խալաֆյանը։ Կողմերը բազմաթիվ հարցեր ունեին ՎԿ-ին, մասնավորապես թե ինչու է Խալաֆյանը պահվել հենց Միրումյանի սենյակում։ ՎԿ-ն պատասխանեց, որ միայն իր սենյակն էր այդ պահին ազատ, և արդյոք որքանով էր այդ սենյակը հարմար և ինչ գործ էր այնտեղ դանակը հարցերին, ՎԿ-ն պատասխանեց, որ դանակը իրենց խոհանոցային դանակներ, որոնք իրենք օգտագործում էին հաց կտրելու համար և պարզապես դրա մասին մոռացել էին։ Այնուհետև ՎԿ-ին հարցի մի ուշագրավ խոսակցության մասին, որտեղին ունեցել Վահան Խալաֆյանի եղբոր Վարդան Խալաֆյանի և Միրումյանի միջև։ Երբ Վարդանը ցանկացել է տեսնել եղբորը, Միրումյանը չի թույլատրել նրան, ասելով իր խոսքով հետևյալը, թե հիմա նստած ասենյակում, մի քիչ հետո էլ կպարկի նառերին։ Վարդան Խալաֆյանը նշում է, որ Միրումյանը չի ասել նառերին բառը, այլ ասել է հետևյալը, հիմա նստած է, մի քիչ հետո կպարկի։ Կողմերի իսկ այնուհետև դատավորի հարցին, թե լինելով պրոֆիլակտիկայի բաժնի պետ, ինչու են նման արտահայտություն իրեն թույլ տվել, Միրումյանը պատասխանեց, թե այդ ժամանակ իրեն արդեն հայտնի էր, որ գողություն է կատարվել, և այդ գողության մեջ կասկածվում է Խալաֆյանը, հետևաբար ինքը նկատի ունեցել, որ երկար նստելու ժամանակ ունենա։ Հարցերը շարունակվում են, և այդ հարցերի միջոցով կողմերը փորձում են պարզել, թե ով այդ ոստիկանություն ինչ լիազորություններ ունի և ով կարող էր ինչ-որ հրամաններ տալ կամ չտալ։ Այսօր նաև նախատեսված է ևս 2 ՎԿ-ի հարցակննել, որոնցից մեկը Չարենցավանի բաժնի պետի տեղակալ Սամվել Տոնոյանն է։
Տաթև Լազարյանն էր հեռախոսով հաղորդում Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանից։ Երեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը քննարկեց Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանի տեղնացությունը։ Հայամետ սենատորները հարցեր են բարձրացրել դեսպանի տեղնացու Ֆրանսիս Ռիկարդոնի առջև, փորձելով ճշտել նրա դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության ճանաչման, հայ-թուրքական արձանագրությունների, ընդհանրապես Հայաստանի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների շուրջ։ Բարակ Օբաման հուլիսի սկզբին առաջադրեց նրան, որպես Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպան, Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի քննարկումից հետո այս տեղնացությունը պետք է հաստատման դրվի Միացյալ Նահանգների Սենատում։ Աստղիկ Բերևյանի ռեպորտաժը լսենք։
Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածուն, պատասխանելով հայամետ կոնգրեսական Ռոբերտ Մենենդեսի պնդմանը ներկայացնել իր տեսակետը հայոց ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ, 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն չանվանեց, որակելով դրանք ջարդեր։ Այսպիսով փաստորեն նա մեջբերեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-ին ելույթը։
Massacred, he used the word massacre, talked about marching them to their deaths. He's been very forthright in speaking about it.
Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների ջերմացումը կօգնի Կովկասյան ողջ տարածաշրջանի կայունության եւ բարգավաճման գործին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում անցկացված լսումների ժամանակ հայտարարեց Ֆրանսիս Ռիկարդոնը, շարունակելով, թե հայ եւ թուրք ժողովուրդները միմյանց հետ կարող են առավել ուժեղ լինել։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է կոչանել վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունը։ Այդ լսումների ժամանակ պնդեց դիվանագետը։ Ֆրանսիս Ռիկարդոնը իր հերթին խոստացավ դեսպան նշանակվելու դեպքում անել հնարավորը, որպեսզի ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները նաև կյանքի կոչվեն։ Թուրքիայում աշխատելու տարիներին դիվանագետի գնահատմամբ Հայաստանի, Կիպրոսի, Իրանի և Աֆղանստանի հարցերը կլինեն իր ուշադրության կենտրոնում։ Թուրքական զամանի փոխանցմամբ ամերիկացի դիվանագետի համար հանձնաժողովական երեկվա լսումները դաժան մթնոլորտում են անցել հայկական ու հունական հարցերի պատճառով։ Նշեմ, որ մինչև Ֆրանսիս Ռիկարդոնի այս տեխնացության առաջադրումը, նա Աֆղանստանում Ամերիկայի դեսպանի տեղակալներ, նախկինում որպես դեսպան է աշխատել նաև Եգիպտոսում և Ֆիլիպիններում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի փոխանցմամբ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամները դեսպանի տեխնացուին նաև գրավոր հարցեր ուղղելու հնարավորություն կունենան, որից հետո արդեն հաջորդ շաբաթ, մինչև ամերիկացի սենատորները կմեկնեն Արցակուրտ, կարող է քննարկվել նաև Ֆրանսիս Ռիկարդոնի տեխնացության հաստատման հարցը։ Նշեմ, դեսպան նշանակվելու համար Ռիկարդոնին նաև Սենատի հավանությունն է անհրաժեշտ։
Աստղիկ Բեդևյաններ ներկայացնում, վերադառնանք Երևան։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն այսօր հրապարակել է իր զեկույցը վերջին 3 ամիսներին Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի վերաբերյալ։ Կոմիտեի փորձագետներն արձանագրում են, որ այս ամիսներին լրագրողների նկատմամբ ճնշումները թուլացել են, թե ինչով է դա պայմանավորված և ինչ այլ փաստերի արձանագրում կոմիտեն, Կարինե Քալանթարյանը կներկայացնի։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի արձանագրած տվյալներով այս տարվա երկրորդ եռամսյակի ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ լրագրողների նկատմամբ ավելի քիչ ֆիզիկական բռնություններ են գործադրվել։ Կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի փոխանցմամբ
արձանագրվել են 3 ամսվա ընթացքում 3 դեպք զանգվածային լրատվամիջոցների և դրանց աշխատակիցների վրա տարբեր տեսակի ճնշումները 5 դեպք և տեղեկություններ ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտումներ 5 դեպք։
2009-ի նույն ժամանակահատվածում լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության 8 դեպքեր գրանցվել։ Կոմիտեի փորձագետ Մեսրո Փարությունյանը պարզաբանեց, թե ինչի հետևանքով է նվազել ֆիզիկական բռնությունների թիվն այս տարի։
Դի նկատի ունենալ, որ այստեղ հենց քաղաքական միջավայրի ազդեցությունն է, որովհետև 2009 թվականի երկրորդ եռամսյակը համընկավ Երևանի ավականո ընտրությունների հետ, և հիմնական բռնությունները արձանագրվել էին, եթե չեմ սխալվում, 5 դեպք, 8-ից 5-ը արձանագրվել էին հենց մայիսի 31-ին Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ։ Այս տարվա երկրորդ եռամսյակում ընդամենը 3 այդպիսի դեպք է գրանցվել և դարձյալ քաղաքական լարված իրավիճակների ազդեցության տակ։
Գրանցված ֆիզիկական բռնության 3 դեպքն էլ տեղի է ունեցել մայիսի վերջին ազատության հրապարակում, երբ ընդդիմության ակտիվիստներին և լրագրողներին ոստիկանության աշխատակիցները բռնություններ գործադրելով փորձում էին դուրս հանել հրապարակի տարածքից, և դրանից հետո քրական գործ հարուցվեց լրագրողի նկատմամբ, միջդեռ Մեսրո Փարությունյանի կարծիքով։
Ընդհակառակ 3 դեպքում էլ ոստիկաններն են խոչընդոտել լրագրողների օրինական մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելը, որովհետև լրագրողները այնտեղ գտնվում էին ընդամենը լուսաբանելու համար։ Եվ մեր կարծիքով ընդհակառակը պետք է գործառուցել քրեական օրենսգրքի 164-ի հոդվածով լրագրողի օրինական մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելը։
Կարինե Քալանթարյանի ռեպորտաժն էր, այժմ լսենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Ըստ առավոտի հեռուստատեսության Եվրադիոյի ազգային հանձնաժողովը 3 հրապարակեց թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման 18 մրցույթների վերաբերյալ հայտարարությունը։ Թերթային հարցին, թե հատկապես որ մրցույթին է մասնակցելու ԱՄԵԿ Plus-ը, ընկերության գլխավոր պրոդյուսեր Սուսաննա Օհանջանյանը պատասխանել է, որ վերջնական որոշումը կկայացնեն, երբ կհրապարակվեն նաև մյուս 7 մրցույթների վերաբերյալ հայտարարությունները, որոնց վերաբերյալ որոշում հրահը ունելու է հանձնաժողովի հուլիսի 22-ի նիստում։ Հրապարակը տեղեկացնում է, որ լույս է տեսել Հայաստանում կոռուպցիայի վերաբերյալ հերթական հետազոտությունը, որի համաձայն մարդիկ կարծում են, որ կոռուպցիան կարող է կրճատվել միայն որոշ չափով կամ ընդհանրապես չի կարող կրճատվել։ Նրանք իրենց չեն համարում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ներուժ և նշում են, որ ոչինչ չեն կարողանել Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակը նվազեցնելու համար։ Այս անելանելիությունը անզորությունն է, որ փակ շրջանի էֆեկտ է ստեղծում, և նման մտածողություն ունեցող ազգաբնակչությամբ երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարը դառնում անիմաստ և անհեռանկարային, նշում է հրապարակը։ Բաքվում լույս տեսնող զերկալոյի փոխանցմամբ անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացին, քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովն ասել է, որ Ալմատիի հանդիպման ձախողումը ի սկզբանե էր կանխորոշված։ Ցանկացած հայ լիդեր, ով կհամաձայնի Լեռնային Ղարաբաղը թողնել Բաքվի հսկողության ներքո, կամ գահնկեց կարվի, կամ էլ կդառնա ահաբեկիչների թիրախը, բայց փորձեք հարցը դիտել նաև մյուս կողմի տեսանկյունից։ Կարող է արդյոք Բաքվում որևէ մեկը կնքել հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման այնպիսի փաստաթուղթ, որը իրավական ռումով կվավերացնի Լեռնային Ղարաբաղի անջատումը, ասել է Մուսաբեկովը։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ հուլիսի 18-ին Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքի 42-ամյա բնակիչ Արթուր Բարսեղյանը մեղվի խայթոցից մահացել է։ Մասնագետների կարծիքով Բարսեղյանին խայթած մեղուն ամենայն հավանականությամբ հասարակ մեղու է եղել, իսկ թույնը նման ծանր հետևանք է թողել նրա օրգանիզմի վրա, քանի որ ալերգիկ ռեակցիա է առաջացրել։
Արմեն Քոլոյանն էր առանձնացրել օրվա մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Հայաստանի մարզերում խոզի ժանտախտի նոր բռնկումներ են արձանագրվում։ Վարակը սկսվեց Լոռիում և արդեն տարածվել է Շիրակի, Կոտայքի մարզերում, Երևանի հարակից գյուղերում։ Մասնագետների վարկածի համաձայն վարակը ամենայն հավանականությամբ եկել է Վրաստանից։ Խոզի ժանտախտը մարդկանց չի փոխանցվում, մարդու առողջությանը լուրջ վտանգ չի սպառնում, բայց իրենց խոզերին հարկադրված ոչնչացնող գյուղացիները ֆինանսական կորուստներ են կրում։ Լիլիթ Հարությունյանի ռեպորտաժը լսենք։
Այս տարվա մարտից մինչ այսօր աֆրիկյան ժանտախտի նոր բռնկման պատճառով Հայաստանում 1300 գլուխ խոզ է սատկել կամ հարկադիր սպանդի ենթարկվել։ Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական պետական տեսչության պետ Գրիշա Բաղյանի խոսքերով հիվանդությունը դեռ շարունակում է տարածվել։
Մենք մարտ ամսին ունեցել ենք հիվանդությունը Հաուշի մարզի նոյեմբերյանի տարածքում, Զորու մարզի Թումանյանի տարածքում։ Եվ այսօր պետք է ասեմ, որ նոյեմբերյանի և Դելիջանի տարածքներում հիվանդությունը կասեցված է, նոր բռնկումներ չկան, սակայն հիվանդությունը բռնկումներ է տվել նաև Երևան քաղաքում, Արագածոտնի մարզում, Շիրակի մարզում, Կոտայքի մարզում։
Հայաստանում աֆրիկյան ժանտախտը առաջին անգամ գրանցվել է 2007 թվականի օգոստոս ամսին, և մինչև 2008-ի մարտ տևած բռնկման պատճառով սատկել կամ սպանդի են ենթարկվել շուրջ 20,000 գլուխ խոզ։ Գրիշա Բաղյանի խոսքերով այն ժամանակ 15,000-ի համար տրվել է փոխհատուցում, 1 կիլոգրամ մսի դիմաց մոտ 1,000 դրամ, սակայն այս տարի դեռ պարզ չէ կստանան անասնատերերը փոխհատուցում թե ոչ։
Այս տարի այդ մասին դեռ խոսելը վաղ է, հիվանդությունը կա, հիվանդությունը ընդանում է և հաշվարկ է իրականացվում, համապատասխան համայնքապետարանում ստեղծված են հանձնաժողովներ, այդ հանձնաժողովները ամբողջ գլխաքանակը գրանցում, նրանց քաշը, եթե կառավարությունը նպատակահարմար գտավ փոխհատուցման հարց կարգավորել, իհարկե կկարգավորի, ես չեմ կարող ասել կառավարությունը կտա թե չի տա։
Հիվանդությունը մարդկանց չի փոխանցվում, սակայն թե գնորդները, թե անասնատերերը տուժում են ֆինանսապես։ Խոշոր խոզաբույցներին փոխհատուցում չի տրվում։ Մնացածները, եթե անգամ ստանան, դա կրկնակի կամ եռակի պակաս կլինի խոզի մսի շուկայական գնից, իսկ սպառողը ստիպված հրաժարվում կամ ավելի թանկ է վճարում այս ապրանքի դիմաց։
Լիլիթ Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ Կհանդիպենք մեր երեկոյան եթերաժամին ժամը 19-ին։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Հաջողություն եմ մաղթում։